ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศก็อากาศเย็นลงนิดๆนะ
ใช่ค่ะ
ฝนเริ่มห่างทิ้งช่วงนะซันนะแล้วพี่รู้สึกเลยว่าแดดเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศละก็คือเรารู้ได้ด้วยความรู้สึกที่เราผ่านอะไรนะหลายแดดหลายฝนมาแล้วเนี่ยเราก็รู้ทันทีเลยนะว่าอากาศฤดูหนาวมันเข้ามาละนะลมบ้านพี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศนะเข้าทางประตูห้องครัวนะมันจะเข้ามาเลยนะคะเริ่มมาเป็นระลอกเนี่ยเป็นสัปดาห์ละท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะแม้ว่าอากาศจะยังไม่ได้เย็นมากแต่ว่ากลางคืนอาบน้ำก็เย็น
แต่ช่วงเช้าก็ช่วงดึกๆก็เย็นสบายดีนะคะ
ใช่ก็คือความหนาวก็ยังมีมาเข้ามาให้เรารู้ว่ามันเปลี่ยนฤดูกาลแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็มืดเร็วนะคะ
ค่ะเออใช่ซันเรื่องมืดเร็วนี่เห็นชัดนะคะค่ำเร็วมากนะคะพระอาทิตย์หายไปเร็วมากค่ะนั่นคือช่วงของฤดูกาลนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังก็ยังมาเจอเราอยู่นะคะแม้ว่าจะเปลี่ยนฤดูกาลนะคะวันนี้เราจะมาคุยช่วงแรกให้ท่านผู้ฟังฟังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังอะไรนะคะช่วงแรกก็เป็นอาจารย
์ช่วงแรกดร.อังคณาบุญเสมค่ะอาจารย์หนูเล็กนะคะช่วงบอกแล้วก็10ค่ะ
อาจารย์หนูเล็กวันนี้มาต่างจากทุกทีนะที่ว่าจะชวนเรื่องออกกำลังกายเรื่องการดูแลสุขภาพแต่วันนี้มาในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะอาจารย์ก็มาคุยกันเรื่องว่าการอ่านหนังสือก่อนนอนเนี่ยมันช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยนะคะบางทีก็อาจจะมีหลายวิธีการสำหรับเราแต่ละคนที่จะทำให้หลับสบายใช่ไหม
ใช่ค่ะ
สำหรับวัยพี่นี่พี่ชอบที่จะสวดมนต
์
สวดมนต์นะคะสัก 2-3 จบเดี๋ยวก็หลับปุ๋ยละแล้วก็อาจจะกำหนดลมหายใจแต่ของอาจารย์หนูเล็กเนี่ยบอกว่าการอ่านหนังสือก่อนนอนก็ต้องเลือกหนังสือนิดนึง
ใช่ไหมใช่ค่ะแต่อาจารย์หนูเล็กอาจจะอ่านหนังสือแล้วสวดมนต์ด้วยก็ได้นะคะพี่ดิษ
ฐ์ได้นะ
จริงการสวดมนต์นี่สวดได้ทุกเพศทุกวัยแต่เราชอบคิดว่าการสวดมนต์นี่เหมาะกับผู้สูงวัยแต่จริงไม่ใช่นะคะ
จริง
สัน
ก็สวดใช่ไหมถึงจะไม่อายุมากเท่าพี่ก็ตาม
แล้วยิ่งสาวๆหนุ่มๆนะคะถ้าเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่ตอนนี้นี่จะดีกับตัวเองมากมากเลยค่ะ
ที่ทำมาโดยตลอดก็คืออ่านหนังสือกับสวดมนต์เนาะ
ใช่
แล้วก็เหมือนจิตก่อนนอนนี่มันต้องตัดปัญหาความกังวลอะไรลงแล้วนะแล้วทำรวบรวมจิต
ได้สมาธิใช่สุขภาพก็ดีด้วย
ก็จะหลับสบายเน
า
ะ
ใช่ระบบการหายใจก็จะดีด้วยนะคะการสวดมนต์ค่ะ
เดี๋ยวเรามารอฟังหนูเล็กนะคะคุยกันเรื่องนี้นะคะ
อ่านหนังสือก่อนนอนนะคะค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของสาระสุขภาพนะคะของพี่จี๊ดใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์หลินนะคะดร.พนิพิมโสจิศิริกุล
วันนี้มาชวนท่านผู้ฟังที่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสุภาพสตรีนะคะในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆก็คือเรายังไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยเลยแต่ว่าเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะสำหรับสุภาพสตรีท่านทั้งหลายเนี่ยโดยปกติเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำสำหรับประเทศไทยเรานะคะก็จะแนะนำว่าอายุ40อัพนี่ก็ต้องตรวจละจะตรวจโดยเครื่องมือหรือว่าจะตรวจโดยคุณหมอมันมีหลายวิธีตรวจนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ4วิธีนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยรับฟังเรื่องนี้หน่อยนะคะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเพราะว่าอุบัติการณ์คือปี62เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1ของคนเป็นมะเร็งนะคะของสตรีเนี่ยขึ้น
ก็คือมะเร็งเต้านมขึ้นมาเป็นอันดับ1
ที่แต่ว่ามะเร็งเต้านมขึ้นอันดับ1และยังไม่ได้มีว่าสาเหตุคืออะไรอ่ะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสาเหตุไม่แน่ชัดเลย
ม
ัน
ป้องก
ัน
ไม่ได้ตอนนี้ก็คือต้องคล้ายๆกับรีบติดตามดูว่าเรามีการคัดกรองบ่อยๆอ่ะเราก็จะเจอเร็วเราก็จะแก้ไขได้เร็วนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ฝากท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะช่วง2ค่ะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะนานาสาระก็เป็นช่วงของ อาจารย์ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะ
อาจารย์ตู่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปั่นจักรยานนะ
คะใช่ค่ะ
รถนานาชนิดที่นะใช้ในการออกกำลังกายเนี่ยอาจารย์สุรัตน์เก่งมากเลยอาจารย์ตู่นะคะเราเรียกกันอาจารย์ตู่อาจารย์ตู
่
นะวันนี้อาจารย์จะให้คำแนะนำว่าจะเลือกซื้อจักรยานเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรนะคะปกติคุณตู่เนี่ยเวลาว่างบางทีเธอก็เอาจักรยานใส่รถบรรทุกไปนะแล้วก็ไปหาที่ที่ปลอดภัยที่จะปั่นด้วยนะคะการปั่นก็ต้องเลือกเหมือนกันนะ
ใช่แล้วค่ะ
เดี๋ยวรอติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้ของเรานะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับดิฉันอาจารย์อังคณาบุญเสมนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะในเดือนนี้นะคะขอเสนอหัวข้อการอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะในช่วงชีวิตที่แสนยุ่งเหยิงแล้ววุ่นวายตลอดเวลาการนอนหลับให้เพียงพอกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในทุกวันนี้นะคะเราโชคดีมากที่ผ่านสัปดาห์แห่งการทำงานมาโดยที่ยังมีเวลานอนหลับเฉลี่ย 5-6 ชั่วโมงต่อคืนซึ่งอาจจะผิดปกติไปจากคำแนะนำที่ให้นอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืนจนทำให้เกิดคำถามเล็กๆขึ้นมาว่าใครเป็นคนกำหนดค่าเฉลี่ยของการนอนต่อคืนขึ้นมาและที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะพวกเขาทำได้อย่างไรกันความจริงก็คือเราทุกคนสามารถเพิ่มเวลานอนได้ดีกว่านี้ถ้าเราขยันทำงานและจัดเรื่องต่างๆให้เสร็จในเวลาเราก็จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองผลการสำรวจล่าสุดนะคะจากเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนและการนอนหลับ Sleep Junkie รายงานว่าการอ่านหนังสือก่อนนอนมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดจากการสำรวจคน 1,000 คนศึกษาพฤติกรรมการนอนและกิจวัตรก่อนนอนพบว่าคนที่อ่านหนังสือบนเตียงในเวลากลางคืนไม่เพียงแต่มีความผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยังพบว่านะคะช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับไม่ทำให้ฟุ้งซ่านและพัฒนาคุณภาพในการนอนและแม้กระทั่งช่วยให้คุณทำงานอีกด้วยจากการจัดอันดับผู้เข้าร่วมในการศึกษาที่อ่านหนังสือบนเตียงในตอนกลางคืนจากคนที่อ่านหนังสือสัปดาห์ละ1ครั้งไปจนถึงอ่านทุกคืนจากผู้ตอบแบบสอบถามอ่านหนังสือนะคะใน 11% 1-2 คืนต่อสัปดาห์อีก 12% อ่าน 3-4 คืนต่อสัปดาห์ 7% นะคะอ่านหนังสือ 6-7 คืนต่อสัปดาห์และ 8% อ่านหนังสือทุกคืนสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือ 2-3 หน้าเป็นเวลา 2-3 คืนก่อนนอนต่อสัปดาห์เสียเหลือเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือออกมาเป็น43นาทีเนื่องจากผู้อ่านหนังสือเกือบ3ใน4เชื่อว่าพวกเขาจะนอนหลับยากขึ้นหากพวกเขาไม่ได้อ่านหนังสือก่อนนอนซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่คุณควรรวมการอ่านหนังสือเข้าไปในกิจวัตรประจำวันตอนกลางคืนของคุณผู้ฟังอีกด้วยนะคะผู้เขียนของการศึกษาเรื่องนี้นะคะแนะนำว่าสิ่งนี้อาจเป็นเพราะการอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยเรื่องลดความเครียดและเสริมความจำระยะยาวช่วยพัฒนาความคิดที่ช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นเป็นที่น่าสนใจว่านะคะผู้อ่านหนังสือก่อนนอนกว่า 12% มีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 14% มีแนวโน้มนี้นะคะจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพมากขึ้นและอีก 8% มีแนวโน้มที่จะไปตามนัดของแพทย์อย่างสม่ำเสมอและตรงเวลาอย่างไรก็ตามนะคะบางทีนะคะจากความพยายามในการเน้นย้ำว่าการอ่านหนังสือนะคะสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพจิตแพทย์ฝึกหัดและเจ้าหน้าที่ในสหราชอาณาจักรเริ่มมีการกำหนดการอ่านหนังสือให้ผู้ป่วยที่ทรมานจากภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเล็กน้อยถึงปานกลางและจากผลการรายงานพบว่าผู้ป่วยหลายคนได้รู้สึกบรรเทาจากอาการที่เป็นอยู่เราสังเกตว่าในวันเวลาและยุคสมัยที่หมกมุ่นกับเทคโนโลยีของเรานั้นนะคะสิ่งที่เราอ่านได้เปลี่ยนไปสำหรับบางคนแล้วนะคะไม่มีอะไรมาแทนนวนิยายที่จับต้องได้ด้วยมือที่คุณสามารถนอนอ่านและจับต้องผ่านปลายนิ้วเล่มที่คุณสามารถอ่านและยืนยันได้ว่ามันสนุกจนวางไม่ลงจริงๆแต่นี่คือปี2019 แล้วเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ความชอบของคนจำนวนมากสำหรับบางคนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตคือวิธีการเดียวนะคะที่จะอ่านทุกอย่างในตอนนี้กระทั่งข่าวและบทความไปจนถึงนวนิยายและตำราอาหารในขณะที่การอ่านหนังสือบนเตียงมีประโยชน์หลายประการแต่สำหรับคนที่อ่านหนังสือก่อนนอนผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกว่า 32% กล่าวว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการปล่อยแสงเฉพาะประเภทที่กระตุ้นสมองมันจึงสมเหตุสมผลแล้วที่ว่าจะชะลอนาฬิกาชีวภาพของร่างกายและรบกวนรูปแบบของการนอนหลับด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อ่านบนอุปกรณ์อีบุ๊กเพียงร้อยละ25รายงานว่ามีปัญหาในการนอนหลับเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์พวกนี้ใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาเพื่อเรียนแบบลักษณะของบนกระดาษโดยเฉพาะดังนั้นนะคะคุณต้องเข้าใจว่าการอ่านไม่เพียงแต่จะทำให้คุณฉลาดขึ้นนะคะแต่ยังช่วยให้คุณนะคะนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังทำถูกวิธีและนำไปสู่สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอีกด้วยแทนที่จะเลื่อนผ่านฟีส Facebook อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและแต่สตอรี่ต่างๆของคนที่คุณไม่ค่อยรู้จักนี่อาจจะเป็นเวลาและจังหวะที่ดีของคุณนะคะที่จะเริ่มไปค้นชั้นหนังสือส่วนตัวนะคะของท่านผู้ฟังบ้างแล้วล่ะค่ะนอกจากการอ่านหนังสือก่อนนอนที่ทำให้ท่านผู้ฟังนะคะมีสุขภาพจิตนะคะที่ดีแล้วนะคะยังมีอาหารอีก9ชนิดนะคะที่บำรุงร่างกายในยามเครียดและรู้สึกเศร้าหมองหรือหดหู่นะคะอันแรกก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะมีการศึกษาพบว่าดาร์กช็อกโกแลตนะคะช่วยเพิ่มความรู้สึกเคิบเคิ้มให้กับคนที่กินมันเข้าไปแล้วและด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในดาร์กช็อกโกแลตก็จะช่วยกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้นจึงทำให้ท่านรู้สึกนะคะผ่อนคลายหลังจากที่กินดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปซึ่งจากงานวิจัยก็แนะนำให้กินดาร์กช็อกโกแลต1บาร์เล็กๆติดต่อกันสัก2สัปดาห์เท่านี้ก็จะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายได้แล้วนะคะ2นะคะโกโก้นะคะไม่เพียงแต่จะมีรสชาติที่ใครต่างก็ชื่นชอบเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยทำให้คุณที่รับประทานเข้าไปมีความสุขด้วยนะคะนักโภชนาการบำบัดและผู้เขียนหนังสือ Is Your Way to Happiness ได้อธิบายไว้ว่าในโกโก้มีสารประกอบมากกว่า300ชนิดที่ส่งผลกระทบในแง่บวกแก่สารเคมีมีอยู่ในสมองอีกทั้งนะคะสารเคมีบางชนิดนะคะยังช่วยเพิ่มระดับเอนโดฟินและเซโรโทนินในสมองซึ่งเป็นสารที่ทำให้อารมณ์ดีดังนั้นนะคะหากท่านผู้ฟังนะคะไม่ชอบทานช็อกโกแลตชนิดแท่งก็ลองเปลี่ยนมาจิบเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนๆจะทำให้อารมณ์นะคะดีขึ้นแทนก็ได้นะคะ3นะคะโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวจากการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์พบว่าอาหารที่อุดมไปด้วยไบโอติกอย่างโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมีส่วนช่วยปรับอารมณ์ของคนได้เนื่องจากไพโอโบติกในอาหารเหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ทำให้อารมณ์ของคนเราคงที่และมีอารมณ์ที่ดีขึ้นเพราะเจ้าแบคทีเรียในลำไส้เหล่านี้นะคะจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเรา4นะคะเห็ดแทบทุกชนิดนะคะมีธาตุเซเลเนียนสูงซึ่งนักวิจัยก็บอกว่าธาตุนี้นะคะเป็นธาตุอาหารที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขได้พร้อมกันนั้นนะคะก็ลดอารมณ์ขุ่นงัวนะคะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกดดันความกลัวหรือความกังวลอีกทั้งนะคะในเห็ดยังเป็นแหล่งวิตามินดีจากธรรมชาติซึ่งผ่านการศึกษามาแล้วว่าช่วยกระตุ้นฮอร์โมนความสุขให้มนุษย์ได้ง่ายๆ5นะคะปลาแซลมอนหรือปลาทูน่าในเนื้อปลาบางชนิดอย่างปลาแซลมอนปลาเฮอร์ลิงปลาซาดีนและปลาทูน่ามีกรดไขมันนะคะที่ดีต่อสุขภาพอย่างกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดความซึมเศร้าได้นอกจากนี้นะคะกรดไขมันโอเมก้า3นะคะยังช่วยเสริมสร้างสมองในส่วนที่ประมวลความรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจต่างๆอีกด้วยนะคะ6นะคะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะอย่างผลไม้ตระกูลส้มมะนาวหรือแกรปฟรุตนะคะเป็นแหล่งของวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินที่ดูดซึมธาตุเหล็กช่วยทำให้นะคะลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกกระปี้กระเป๋าตับความรู้สึกอ่อนเพลียหรือหมดอารมณ์เศร้าๆนะคะไปได้อีกทั้งกลิ่นของผลไม้รสเปรี้ยวนะคะยังช่วยกระตุ้นสมองให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อีกด้วยนะคะ7นะคะถั่วเหลืองถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าเป็นถ ถั่วพีแคนวอลนัทหรืออัลมอนด์นะคะต่างก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ทั้งนั้นนะคะเพราะในถั่วนะคะเปลือกแข็งเหล่านี้นะคะมีกรดอะมิโนทริปโตเฟนนะคะซึ่งมีความจำเป็นนะคะต่อสารเซโรโทนินนะคะเป็นสารประสาทที่ช่วยในการลดความซึมเศร้าและทำให้นะคะอารมณ์ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะถั่วเปลือกแข็งนะคะยังมีแมกนีเซียมและธาตุนะคะที่มีความสำคัญต่อภาวะอีกด้วยนะคะโดยการศึกษานะคะของวารสาร Psychology Today นะคะพบว่าการที่เรารับประทานแมกนีเซียมนะคะไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียแรงดันในกล้ามเนื้อสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะนะคะนอนไม่หลับเกิดอาการขาอยู่ไม่สุขนะคะและทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าได้นะคะดังนั้นนะคะจึงควรรับประทานถั่วเปลือกแข็งให้มากขึ้นโดยอาจจะรับประทานนะคะเป็นของว่างก็ได้หรือว่าปรุงเป็นอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อก็แล้วแต่สะดวกใจนะคะ8นะคะไข่นะคะไข่มีกรดอะมิโนที่สำคัญอย่างมากมายโดยเฉพาะทริปโตเฟนนะคะและไซโลซีนซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้นะคะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้นะคะทริปโตเฟนนะคะยังเป็นสารที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายนะคะจะไปช่วยสร้างสารเซโรโทนินทำให้อารมณ์ดีและยังเปลี่ยนเป็นสารเมโทโรนินนะคะที่ช่วยในการนอนหลับอีกด้วย9นะคะกล้วยเมื่อเรารู้สึกเครียดหรืออยู่ในโหมดซึมเศร้าขึ้นมาความดันนะคะความดันเลือดนะคะจะพุ่งขึ้นสูงกว่าปกติซึ่งกระบวนการก่อความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลนั้นนะคะสารเทสเซียมนะคะที่มีอยู่ในกล้วยจะช่วยบรรเทาให้มีความดันเลือดกลับเข้าสู่สภาวะสงบได้ในทางโภชนาการนะคะจึงนับว่ากล้วยนะคะเป็นยาระงับประสาทแบบธรรมชาติอีกทางนั่นเองเชื่อเหลือเกินว่านะคะคงไม่มีใครอยากโศกเศร้าเสียใจแต่ในเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับตัวเราหน้าที่ของเราคือต้องประคับประคองตัวเองทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายเพื่อผลักดันให้เราดำเนินชีวิตได้ต่อไปด้วยร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและอย่างนะคะที่อยากฝากเอาไว้ก็คือใจเราอ่อนแอแล้วนะคะก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอตามด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะข้อความนะคะจากนิตยสาร GQ และเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในสัปดาห์นี้นะคะก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสาระสุขภาพค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกริตประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค
่
ะ
ใช่ค่ะวันนี้เราก็ยังนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยใช่ไหมคะน้องหลิน
ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะดูโปรเพศหญิงสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่อัตราของคนที่จะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยก็คือเพศหญิงแน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง
มะเร็งเต้านม
ใช่ค่ะเราจะพูดถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะ อันนี้เป็นข้อที่แบบเอาไว้เตือนใจกับท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เป็นเพศสตรีเพศหญิงเนี่ยนะคะว่าเราทุกคนใช่เพราะว่าทำไมเราหยิบยกเรื่องนี้มานะคะน้องหลินเพราะว่าเราก็สำรวจเป็นประจำแหละว่าอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งเนี่ยนะคะโรคมะเร็งเนี่ยใครได้ยินก็จะกังวลละ
กลัว
เพราะว่ารู้สึกว่ามันรักษายาก
แรง
ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตรวจสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่สถิติของเพศหญิงเนี่ยนะคะมันก็จะสลับกันไปมานะคะระหว่างมะเร็งเต้านม
กับมะเร็งปากมดลูก
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยหยิบยกมาสำหรับปี2562เนี่ยเราก็สำรวจดูแล้วนะสถิติที่เขาบอกเอาไว้เนี่ยคือมะเร็งที่คนเป็นใน
ทั่ว
นะในเพศหญิงเนี่ยสูงสุดตอนนี้ก็คือมะเร็งเต้านมเนี่ยแซงขึ้นมานะคะ
แซงมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาแล้ว
แซงขึ้นมาแล้วเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าถามว่าในส่วนของ อะไรที่ทำให้เกิดเนี่ยเราคงตอบยากเพราะว่าคุณหมอเนี่ยดิฉันเองก็เคยมีโอกาสถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่คุณหมอยังหัวเราะเลยบอกว่าถ้าบอกได้ก็คงรักษามะเร็งได้หมดโรคละเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือว่ามันมีหลายปัจจัยหลายเหตุนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้กันเนี่ยคุณหมอก็มีข้อสันนิษฐานเวลาเขาเช็คประวัติเนี่ยเขาจะดูอยู่เรื่องนึงเลยว่าในสายพันธุกรรมเนี่ยในครอบครัวมีใครเป็นบ้างอันนี้คือสิ่งที่หมอจะต้องถามทุกครั้งเวลาเราไปทำประวัติคนไข้ในเรื่องนี้นะคะก็คือจะดูเรื่องทางสายพันธุกรรมเลยล่ะโดยตรงว่าพ่อแม่โดยเฉพาะคุณแม่นะเพศหญิงเนี่ยมีใครเป็นไหมแล้วเขาก็จะไล่ถามดูนะคะ
ใช่ค่ะเพราะบางทีมันมาทางพันธุกรรม
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีได้สองแบบอะมะเร็งนี่มันก็อาจจะเกิดได้จากลักษณะของทางพันธุกรรมนะคะเป็นยีนที่ถ่ายทอดมาเป็นความอ่อนแออะไรต่างๆนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตของคนทุกวันนี
้การทานความเครียด
ใช่นะคะ
หลายๆอย่างเลยค่ะ
อันนั้นก็คือมาจากสองด้านนี้แหละนะคะหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรารู้เร็วนะคะเราป้องกันตัวเองได้ดีหรือว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ดีนะคะรู้ว่าจุดอ่อน
ช
่วยได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าทั้งช่วยได้และทั้งถ้าคุณละเลยมันก็กลับมาเป็นได้อีกนะคะเคยมีที่เรารู้กันเนี่ยว่าบางท่านเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายแต่บางทีกลับมาอีกรอบนึงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะคุยกันถึงเรื่องว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะมีการคัดกรองเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะ
คือเป็นการตรวจด้วยตัวเองเบื้องต้น
ใช่อย่างเราทุกคนมีเต้านมผู้หญิงนะคะก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าตนเองมีความผิดปกติไหมเปลี่ยนแปลงไหมโดยเฉพาะสตรีที่เป็นวัยเท่าไหร่คะอย่างน้อยที่สุดคือตอนที่เขาโตแล้วอ่ะมีเต้านมแล้ว
เพราะเดี๋ยวนี้มะเร็งก็ไม่ได้หมายความว่าต้องอายุสูงมากๆถึงวัยถึงจะเป็น
ใช่ถูกต้องนะคำนี้นะคำแนะนำของนักวิชาการไทยเนี่ยเขาแนะนำสำหรับคนไทยสตรีไทยเนี่ยให้ตรวจเต้านมตนเองตอนอายุเท่าไหร่คะ
20ปีขึ้นไปก็ควรตรวจด้วยตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ1ครั้ง
ใช่อันนี้คือคำแนะนำนะคะส่วนว่าจะไปตรวจโดยแพทย์นะซึ่งเรื่องนี้สตรีหลายท่านเนี่ยยังบางคนยังหัวโบราณนี่ยังอาจติดอายนะไม่อยากไปให้แพทย์คลำหรือจับเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติอ่ะแพทย์ก็มีหน้าที่ต้องทำนะก็ใส่ถุงมือแล้วก็ตรวจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบผู้เชี่ยวชาญท่านจะมีวิธีตรวจแล้วไม่ได้ทำให้เราเจ็บนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะบอกเทคนิคด้วยนะคะว่าไปตรวจตอนไหนถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงร่างกายมันก็จะมีใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมคะอันนั้นคือเขาแนะนำว่าไปให้แพทย์ตรวจเนี่ยควรจะสักประมาณถ้ายังไม่มีทรายอะไรเนี่ยนะคะอายุ40ก็ต้องเริ่มตรวจละนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นสตรีเพศเนี่ยนะคะอายุ40ต้องไป
หาไปด้วยนะคะพี่จี๊ด
ของพี
่ของ30
ขออนุญาตสำหรับพี่เองเนี่ย45คือตามคำแนะนำสมัยก่อนนะแต่ว่ามันแล้วแต่เราสังเกตตนเองด้วยนะว่าเราจะมีทรายไหมบางคนเขาไม่ได้มีทรายอะไรแต่ว่าตามคำแนะนำก็คือถึงเวลาก็ต้องไปตรวจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นนะปัจจุบันเนี่ยเร็วกว่านั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ40เนี่ยก็ไปตรวจได้ละนะคะแล้วก็อาจจะมีด้วยนะว่าอะไรนะตรวจขึ้นตรวจทุกๆ3ปีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีนะตรวจทุกปีตรวจทุกๆ3ปีทั้งนี้อยู่ที่คำแนะนำของแพทย์ใช่ไหม
แล้วก็ดูสุขภาพตัวเองเป็นหลักด้วยอะค่ะถ้ารู้สึกอะไรผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้อง
ใช่ไหมบางคนอาจจะมีอาการเจ็บเจ็บมีก้อนเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ควรวางใจล่ะใช่ไหมคะ
ถ้ามีอาการแล้วอันเนี้ยอาจจะต้องทุก3เดือนเลยล่ะค
่
ะ
ใช่บางทีหมอผู้เชี่ยวชาญจะแยกได้ไงว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือว่ามันเป็นซีสต์หรือมันเป็นถุงน้ำใช่ไหมคะมันมีหลายอย่างอ่ะมันจะเป็นถุงน้ำหรือว่ามันเป็นเนื้องอกหรือว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายใช่ไหมคะค่ะทีนี้อีกขั้นหนึ่งนะคะจากตัวเองแล้วจากแพทย์แล้วขั้นที่3คือขั้นที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีความเซนซิทีฟนะสำหรับที่จะตรวจจับได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนชัดเจนคืออะไรคะ
ก็คือการตรวจด้วยเมมโมแกรมใช่ไหม
ใช่ค่ะคนเราจะเรียกกันสั้นๆว่าเมมโมแกรมชื่อเต็มๆคือเมมโมกราฟีนะคะก็คือการตรวจด้วยรังสีเต้านมนะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องเหมือนกับเป็นเอ็กซเรย์อย่างนึงมันก็มีรังสีเข้ามาในร่างกายนะคะตรวจมากบ่อยไม่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องตรวจค่ะส่วนมากหมอก็จะนัดเป็นตรวจประจำปีอะไรแบบนี
้
นะคะอันนี้ก็ทำได้นะคะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าก็อยู่ในคำวินิจฉัยของแพทย์ที่จะแนะนำนะคะ
แต่ก็จะเป็นการตรวจที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะคะ
แล้วก็อยู่ที่เครื่องมือด้วยนะคะว่าเครื่องมือมีความละเอียดชัดเจนแค่ไหนนะคะเราจะคุยอันแรกเลยก็คือเรื่องของการตรวจด้วยตนเองก่อนว่าสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยควรจะตรวจเต้านมตนเองเนี่ยมีวิธีตรวจยังไงบ้างนะคะอ่ะเรามาคุยกันนะคะ
อันนี้น่าจะทำได้ง่ายๆเลย ในทุกๆวันถ้าสมั่นสังเกตตัวเองนะคะ
ก็ใช่แต่ว่าบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะบางคนนี่ก็ไม่สามารถแยกได้นะไม่มีความชำนาญที่จะแยกได้ว่าตนเองอะผิดปกติหรือเปล่าบางทีก็ต้องอาศัยมือหมอใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็แนะวิธีให้ดูโดยทางกายภาพอย่างเช่นดูสภาพของเต้านมนะมันไม่มีการลังดึงหรือว่ามีไม่สมดุล
อ
่
ะ
ใช่ไหมคะ
บางทีแบบบวมไม่ใหญ่ไม่เล็ก
หรือว่าผิวเนื้อมันมีรูขุมขนที่บวมหรือว่ามีรูขุมขนหยาบขึ้นมาอะไรตรงส่วนไหน
หรือมีรอยนูน
รอยนูนปริแตกหรือมีน้ำเหลืองไหลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ปกติแล้วถ้าถึงปล่อยไว้ขนาดนี้ก็แสดงว่ามันก็อาการก็ไม่รู้ล่ะมันก็คือต้องซีเรียสล่ะใช่ไหมคะซึ่งจริงเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาเหตุนะคะเรียนท่านผู้ฟังว่าการมีน้ำเหลืองไหลน้ำนมไหลก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งนะบางคนเนี่ยเป็นโรคอื่นก็มี
ค่ะแล้วมันก็ส่งผลกระทบ
ใช
่ต่อฮอร์โมนบริเวณเต้านม
ซึ่งอันนั้นคือต้องเริ่มต้นแล้วไปหาแพทย์แล้วให้แพทย์หาสาเหตุลึกๆอีกทีนึงว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะนอกจากนั้นจะมีลักษณะของการอะไรคะนั่งคลำหรือนอนคลำอะไรอย่างเงี้ย
คลำคลำเต้านมด้วยตัวเองค่ะ
เขาก็จะมีวิธีการนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่มีความรู้หน่อยก็อาจจะเสิร์ชหาข้อมูลก็ได้นะคะว่าวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองเนี่ยเสิร์ช Google นะคะแล้วก็ให้ลูกหลานช่วยหาดูให้ก็ได้แล้ววิธีคลำเนี่ยคลำยังไงวนยังไงวนฝ่ามือมันจะมีคำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ได้นะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะต้องมีหมอนหรือว่าผ้าห่มเนี่ยหนุนนะในด้านที่เราจะตรวจคลำเนี่ยเราจะหนุนด้านหลังของสะบักอ
่ะ
นะคะให้แอ่นขึ้นแล้วเราก็เอามืออีกข้างนึงที่ว่างอยู่เนี่ยคลำวนนะคะถ้าเจอสะดุดที
่
ก้อนหรือเป็น
อะไรที่มันปกปัก ไม่เรียบ
ใต้ทรงอกที่มันคลำดูแล้วเนี่ยอันนั้นแหละก็คือต้องสันนิษฐานหรือบางทีมันก็ไปหลบอยู่ตรงรักแร้ก็มีนะก็ต้องทำไปไล่ไปจนถึงรักแร
้ตรงต่อมน้ำเหลือง
วิธีคลำนี่เขาก็จะใช้3นิ้วนะ
ค่ะก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง
ใช่ไหมน้อง
ใช่ค่ะแล้วก็กดวนไป
ใช่ค่ะกดนะกดแต่ไม่ได้บีบ
ค
่
ะ
ให้กดเบาๆถึงปานกลางหมุนเป็นวงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
ค
่
ะ
พี่ก็โดนตรวจประจำนะคุณหมอตรวจให้ท่านตรวจสุภาพมากแล้วก็ตรวจไม่เจ็บนะคะแล้วก็ท่านมีความชำนาญเนี่ยก็จะทำแบบเนี้ยนะคะก็จะรู้แต่ว่าคุณหมอก็จะบอกว่าถ้าจะให้แน่ก็ต้องไปทำเมโมกราฟีนี่แหละอีกนะคะไม่ได้ว่าเอาใช้มือคลำอย่างเดียวมันจะพอนะคะบางทีมันก็มีอะไรซ่อนเลนส์อยู
่
นะคะต้องไปดูอีกทีอันนี้คือโดยเบสิกนะคะก็คือตรวจด้วยตัวเองนะคะอาบน้ำไปก็อาจจะมีคลำได้ยันยืนอาบน้ำรูปเนี่ยก็ดูได้นะ
คะ
ลองสังเกตตัวเองด้วยนะคะค่ะนั่นคืออันดับแรก
ทีนี้วิธีที่สองก็ตรวจโดยแพทย์แล้วค่ะตรวจไปสถานพยาบาลหรือตรวจประจำปีหรือ
ใช่ส่วนมากนี่เราก็ขอได้นะคะเราก็ไปแผนกที่มันเป็นเรื่องของอะไรล่ะ
สู
ใช่ไหมหมอสูเนาะสูตินารีแพทย์นะคะแผนกต่างๆตามโรงพยาบาลก็มีนะคะก็เสิร์ชหาดูได้นะคะการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยแพทย์ผู้ชำนาญการเยอะมากในทุกโรงพยาบาลมีนะคะค่ะอันนี้ก็คือไปตรวจโดยแพทย์นะคะส่วนมากอายุ25ปีขึ้นไปก็สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจได้แล้ว
ค
ือรู้เร็วดีกว่านะดีกว่ารู้ช้านะคะอันนี้ก็คือให้ไปพบแพทย์เลยเราจะไม่คุยในรายละเอียดตรงนี้นะคะต่อมาอันดับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการตรวจด้วยอัลตราซาวด์กับตรวจด้วยเมโมกราฟีนะคะก็คือ2แบบนี้บางทีก็แยกใช้บางทีก็ใช้ร่วมกันนะคะท่านผู้ฟังอัลตราซาวด์ก็จะคล้ายๆเหมือนกับมีเจลมาทานะแล้วก็มีการสะท้อนของคลื่นแล้วก็กลิ้งไปคุณหมอหรือรังสีเทคนิคเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมืออันนี้สำหรับที่จะกลิ้งวนเบาๆเนี่ยที่รอบของทรงอกนะคะ
ลาม
ไปจนถ
ึ
งตรงจักรแร้เราเนี่ยรักแร้เรานะ
คะ
แล้วก็ดูว่ามีอะไรที่เป็นเสียงสะท้อนออกมาในฟิล์มเนี่ยให้เห็นว่ามันมีอะไรที่งอกไหมมันจะเป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นก้อนเนื้อแล้วเขาก็จะดูเองแหละความชำนาญก็จะบอกได้ว่าแบบไหนมันคือเนื้อร้ายแบบไหนมันเป็นถุงน้ำที่ไม่อันตรายนะคะส่วนเมโมแกรมเนี่ยหลายคนก็ชอบกังวลว่าโอ้มันจะบีบแรงไหมนะมันต้องมีเครื่องที่จะต้องบีบเนื้อของเต้านมเราเนี่ยนะคะต้องไปยืนนะคะแล้วก็มีตะแคงตัวนะแล้วก็เอาเต้านมเนี่ยวางไปแล้วก็มีเครื่องมือเหมือนกับเครื่องที่จะบีบนิดนึงอ่ะบีบให้เนื้อของเราเนี่ยเนื้อหน้าอกเราเนี่ยตรงนมนะคะสามารถที่จะถูกบีบลงมาแล้วก็เพื่อที่จะเอ็กซเรย์ในจุดต่างๆให้เห็นชัดมันจะมีหลายท่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่เกรงไม่เจ็บหรอกค่
ะ
นะคะแล้วก็ฟิล์มก็จะออกมาเองว่ามีสัญญาณอะไรไห
ม
อันนี้คือลักษณะของเมโมกราฟีนะคะซึ่ง เราขอแนะนำให้สตรีทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ย
ไปตรวจ
แม้นว่ายังไม่มีสัญญาณแต่อายุถึงแล้วก็ควรจะหมั่นเช็คปีละครั้งนะคะรู้เร็วดีกว่ารู้ช้านะคะวันนี้ก็
ถ้าทำงานเกี่ยวกับความเครียดหรือว่าใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยแบบปกติกินนอนผิดเวลา
ใช
่
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้เรามาเรียนเชิญทุกท่านที่ถึงวัยนะคะว่าไปตรวจเรื่องของความเสี่ยงคัดกรองมะเร็งเต้านมกันเถอะนะคะสำหรับสตรีนะคะเพื่อรู้เร็วดีกว่ารู้ช้า
ใช่ค่ะรู้แต่เนิ่นก็จะได้รีบรักษา
ใช่ค่ะวันนี้ก็ฝากข้อคิดดีๆของรายการของเรานะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกนะครับในรายการวิทยุชุมชนพุทธบูชา 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมสุรัตน์ทิพย์นินคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราจะคุยกันต่อนะครับสำหรับเรื่องจักรยานวันนี้ผมจะมีข้อมูลมานำเสนอนะครับสำหรับท่านที่สนใจปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ยังไม่มีจักรยานแล้วก็เพื่อที่จะซื้อจักรยานนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจที่จะไปเลือกซื้อจักรยานตามที่ตัวเองอยากจะเอามาใช้งานนะครับเราเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะครับมีคนสนใจที่จะปั่นจักรยานมากขึ้นนะครับเราคงเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับมีการจัดโครงการรณรงค์ให้คนมาสนใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานตามเส้นทางต่างๆนะครับในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีของเราที่ผ่านมาก็จะจัดงานคาร์ฟรีเดย์นะครับซึ่งเราจะปั่นจากมหาวิทยาลัยนะครับไปที่สวนสุขภาพคลองลัดโพนะครับเพิ่งจัดมานะครับก็มีคนสนใจเยอะๆนะครับหลังจากที่มีการรณรงค์ให้ปั่นจักรยานเยอะขึ้นนะครับธุรกิจการขายจักรยานก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งเล่นจักรยานอยู่เฉพาะบางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่ไหลตามกระแสซื้อจักรยานมาปั่นกันโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลกันก่อนเลยว่าจักรยานแบบไหนที่จะมาปั่นตามที่เราใช้งานจริงๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยราคาจักรยานแต่ละคันเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับมีตั้งแต่คันละไม่กี่พันบาทจนไปถึงหลักแสนบาทนะครับซึ่งก็แล้วแต่ตามประเภทของจักรยานแล้วก็ยี่ห้อนะครับหรือว่าเรียกว่าแบรนด์นะครับการที่ทำให้เรารู้จักจักรยานประเภทต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเลือกซื้อนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยทำให้เราอาจจะซื้อจักรยานเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าจักรยานเนี่ยประเภทต่างๆเนี่ยมีจักรยานในรูปแบบไหนบ้างนะครับที่เราจะไปเลือกซื้อนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราเห็นขับกันทั่วไปนะครับยุคเริ่มต้นของการเล่นจักรยานเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยมากเลยที่อยู่ในบ้านเราก็คือจักรยานประเภทเสือภูเขานะครับหรือเราเรียกว่าเมาน์เทนไบค์นะครับจักรยานเสือภูเขานี่นะครับได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบออฟโรดนะครับการขี่ขึ้นเขาขี่ตามทางวิบากขี่ตามถนนลูกรังนะครับเป็นจักรยานที่มีความแข็งแรงมากกว่าจักรยานประเภทอื่นอุปกรณ์เสริมก็จะเยอะนะครับเช่นมีโชคหน้ามีโชคหลังเกียร์นะครับมีเกียร์ตั้งแต่16ถึง27เกียร์ราคาที่เราเห็นกันในท้องตลาดก็จะมีเริ่มตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนะครับและวัสดุการผลิตซึ่งจักรยานเมาน์เทนไบค์หรือที่เราเรียกว่า MTB เนี่ยนะครับบ้านเราจะนิยมกันมากเพราะเป็นจักรยานที่ปั่นสนุกนะครับเป็นจักรยานที่มีลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือสามารถขี่ได้ทุกสภาพถนนนะครับหากใครที่คิดจะขับเจ้าเสือภูเขาก็สามารถที่จะเลือกซื้อ นะครับได้ตามงบประมาณของแต่ละคนตามความชอบนะครับจักรยานแสงภูเขาเนี่ยนะครับในยุคก่อนเนี่ยก็จะมีแข่งขันกันเยอะมากนะครับอะไหล่คือราคาแพงราคาถูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไหล่ที่ประกอบนะครับถ้าเราซื้อในราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นต้นๆเราก็จะได้รถที่ประกอบสำเร็จรูปมาเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้แข่งขันเนี่ยเราคงต้องประกอบนะครับอย่างเช่นเราต้องซื้อเฟรมแยกต่างหากเราต้องซื้อชุดขับเคลื่อนเราต้องซื้อหลักอานเบาะที่เราเรียกว่าแอคเซสซอรี่ต่างๆนะครับโชคหน้าครับสิ่งเหล่านี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับในหลักของการแข่งขันที่เป็นรถเสือภูเขานี่นะครับงบประมาณอย่างต่ำเนี่ยท่านต้องมีอยู่ที่ประมาณหลัก 60,000 บาทนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแบบที่2นะครับแบบจักรยานเนี่ยเราเรียกว่าจักรยานขับบนถนนทางเรียบหรือเราเรียกว่ารถไบค์นะครับเป็นจักรยานประเภทถนนที่รับความนิยมนะครับตอนนี้การนิยมขี่จักรยานนี่นะครับเมื่อ 5-6 ปีก่อนเนี่ยเรานิยมขับจักรยานที่เป็นแบบเสือภูเขากันแต่ระยะหลังมานี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มหันมาสนใจที่จะปั่นจักรยานรถไบค์ที่ว่าเนี่ยก็คือจักรยานทางเรียบที่ว่านี่นะครับเพราะว่าจักรยานทางเรียบเป็นจักรยานที่ให้ความเร็วแล้วก็ปั่นไกลได้นะครับจักรยานประเภททางเรียบนี่นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อขับขี่บนถนนทั่วไปแบบทางเรียบนะครับเช่นทางลาดยางนะครับทางลาดยางมาตอยนี่นะครับหรือว่าถนนคอนกรีตนะครับในบ้านเราจะเรียกจักรยานแบบนี้ว่าจักรยานเสือหมอบนะครับสามารถใช้ความเร็วสูงได้มากกว่าจักรยานประเภทอื่นๆข้อสังเกตนะครับล้อของจักรยานประเภทนี้จะมีหน้ายางขนาดเล็กมากนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานบนพื้นถนนรูปทรงโครงสร้างจะมีลักษณะเรียวลู่ลมเพื่อลดแรงเสียดทานกับอากาศส่วนมากเนี่ยนะครับเราจะใช้สำหรับการแข่งขันหรือว่าการขับระยะทางไกลๆนะครับโดยสามารถทำความเร็วเนี่ยจักรยานเสือหมอบนี่นะครับสามารถทำความเร็วได้มากถึง 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครที่อยากปั่นแข่งขันนะครับรับรองว่าจักรยานในรูปแบบเนี้ยจะปั่นสนุกมากนะครับแล้วก็ตอนในปัจจุบันก็จะมีคนสนใจปั่นเยอะนะครับแต่จักรยานลักษณะนี้นะครับจะปั่นทางไกลกันนะครับส่วนใหญ่นะครับอย่างทริปต่างๆนะครับที่เราจัดขึ้นของบางมดของพระจอมเกล้าชลบุรีนี่นะครับทริปที่คนนำจักรยานทางเรียบมาปั่นเยอะๆก็จะเป็นทริปกรุงเทพหัวหินนะครับซึ่งปั่นระยะทางประมาณ200กิโลนะครับส่วนใหญ่ลักษณะถ้าปั่นระยะทางไกลขนาดนี้เราต้องใช้เสือหมอบเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับจักรยานประเภทที่3นะครับเราเรียกว่าจักรยานไฮบริดจักรยานไฮบริดจะคล้ายกับจักรยานเสือภูเขาแต่จะมีขนาดยางที่เล็กกว่านะครับจักรยานไฮบริดคือจักรยานที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายกับเมาน์เทนไบค์ซึ่งอาจจะเป็นจักรยานแบบมีหรือไม่มีโช๊คก็ได้นะครับแต่จะมีหน้ายางที่เล็กกว่ารวมถึงดอกยางที่ลึกซึ่งเป็นจุดสังเกตที่สำคัญในการแยกประเภทนะครับเป็นอีกหนึ่งจักรยานที่ทำความเร็วบนท้องถนนได้นะครับขับขี่บนทางวิบากก็พอได้นะครับแต่ต้องไม่เป็นถนนที่ขรุขระมากเกินไปนะครับแล้วก็มีหลุมเยอะไปนะครับจักรยานไฮบริดเนี่ยออกแบบมาสำหรับการขับท่องเที่ยวในเมืองนะครับเป็นลักษณะของจักรยานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมาน์เทนไบค์กับเสือหมอบหรือว่ารถไบค์นะครับแฮนด์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแฮนด์ตรงนะครับก้มไม่มากนะครับแล้วก็ออกแรงปั่นไม่มากล้อจักรยานเนี่ยจะใหญ่นะครับใช้ล้อจักรยานเนี่ยขนาดเนี่ยเท่ากับล้อเสือหมอบนะครับก็คือล้อขนาดประมาณสัก700ซีนะครับซึ่งใหญ่กว่าล้อเสือภูเขานะครับมาถึงวงรอบนะครับแต่ยางจะเล็กกว่านะครับเพื่อการปั่นที่สนุกแล้วก็รวดเร็วนะครับปั่นเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจนะครับท่านลงหาจักรยานไฮบริดไปปั่นเที่ยวนะครับอย่างเช่นปั่นเที่ยวในรอบเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าจักรยานประเภทนี้ปั่นสนุกนะครับแบบที่4นะครับก็จะเป็นจักรยานแข่งแบบไม่มีเกียร์หรือว่าเราเรียกว่าจักรยานฟิกเกียร์นะครับซึ่งในสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นนะครับชอบมากนะครับจักรยานฟิกเกียร์จักรยานประเภทนี้มีความคล้ายคลึงกับจักรยานที่ใช้แข่งขันในประเภทลู่นะครับมีการออกแบบคลาสสิกนะครับแต่ถูกดัดแปลงมาเพื่อใช้สำหรับขี่บนถนนท้องถนนทั่วไปลักษณะเด่นของจักรยานแบบนี้ก็คือไม่มีเกียร์มีเฟืองหลังเพียงชิ้นเดียวนะครับไม่สามารถปล่อยฟรีเท้าได้นะครับต้องปั่นไปเรื่อยๆตามจานปั่นจานหน้านะครับ นะครับให้รถไหลไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันจักรยานประเภทนี้ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานปั่นตามซอกซอยข้างถนนเหมาะสำหรับใช้ในการส่งเอกสารหรือผู้ที่ทำงานทางด้านส่งเอกสารหรือระหว่างบริษัทที่มีระยะทางไม่ไกลมากนะครับจักรยานลักษณะนี้ที่ไม่ได้รับความนิยมก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่จักรยานแบบนี้จะไม่ค่อยมีเบรกนะครับก็คือจะใช้กำลังขาในการเบรกให้อยู่นะครับซึ่งในสภาพถนนในกรุงเทพเนี่ยนะครับการไม่ใช้เบรกเนี่ยทำให้เราอันตรายนะครับหลายครั้งที่มีจักรยานฟิกเกียไปร่วมปั่นกับจักรยานทั่วไปนี่นะครับผู้จัดโครงการต่างๆต้องขอร้องให้จักรยานฟิกเกียใส่ระบบเบรกให้ด้วยนะครับในส่วนที่5นะครับแบบที่5ของจักรยานประเภทแข่งขันเราเรียกว่าจักรยานไซโครคอร์สนะครับจักรยานไซโครคอร์สจะถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันไซโครคอร์สนะครับซึ่งเหมือนกับการแข่งขันไตรกีฬาจะมีน้ำหนักเบาส่วนมากจะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์เพราะเวลาที่เราแข่งบางช่วงเนี่ยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องลงจากรถและแบกจักรยานของตนเนี่ยวิ่งไปเพราะการแข่งขันประเภทนี้จะมีสิ่งกีดขวางด้วยระหว่างทางนะครับจะมีลักษณะคล้ายเสือหมอบแต่ต่างกันตรงที่ยางและเฟรมของรถเนี่ยนะครับโดยยางจะมีลักษณะกว้างและใหญ่กว่าจักรยานเสือหมอบนะครับเฟรมจะยาวกว่าจักรยานเสือหมอบเล็กน้อยส่วนเรื่องของเกียร์นั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสนามแข่งขันรถประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับการปั่นทางไกลนะครับมีทั้งพื้นเรียบแล้วก็วิบากนะครับลักษณะที่6นะครับเป็นจักรยานแบบเข็บขับขี่ในเมืองเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจักรยานลักษณะนี้นะครับคนเริ่มให้ความสนใจนะครับเพราะว่าคนที่ปั่นจักรยานมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยครับนอกจากแข่งนอกจากเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับอยากปั่นจักรยานไปเที่ยวไกลๆเราเรียกว่าจักรยานทัวริงนะครับจักรยานทัวริงเหมาะสำหรับการขี่ท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะลักษณะจะคล้ายกับจักรยานเสือหมอบนะครับแต่จักรยานท่องเที่ยวนั้นจะเป็นจักรยานที่มีจุดยึดเพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับในการเดินทางเพิ่มเติมได้เช่นนะครับติดตั้งกระเป๋าสัมภาระกระบอกน้ำอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในการเดินทางระยะไกลดังนั้นจักรยานประเภทนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีความแข็งแรงนะครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วยเราอาจจะเคยเห็นชาวต่างชาติปั่นจักรยานรอบโลกก็คือจักรยานประเภทนี้นี่เองนะครับจักรยานทัวริงไบค์นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยวัสดุที่ทำโครงจักรยานเนี่ยก็คือจะทำจากเหล็กที่เป็นโครโมลี่นะครับซึ่งหนักแต่นิ่มนะครับแบบที่7นะครับเป็นแบบจักรยานวิบากหรือเราเรียกว่าจักรยาน BMX หรือ Bicycle Motocross นะครับเป็นจักรยานที่เราในสมัยเด็กๆนะครับเราจะเห็นกันคุ้นตามากเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆจะปั่นชอบปั่นจักรยานลักษณะแบบนี้นะครับมีวงล้อประมาณ20นิ้วนะครับถือเป็นจักรยานที่สามารถปั่นได้กับทุกสภาพถนนนะครับตั้งแต่ทางเรียบจนไปถึงทางวิบากปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีรูปร่างดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับและได้รับความนิยมนำไปแข่งจักรยานในประเภทเอ็กซ์ตรีมนะครับสปอร์ตนะครับBMX จัดได้ว่าเป็นจักรยานที่มีแพร่หลายมากในหมู่วัยรุ่นเพราะหนึ่งก็คือขับง่ายนะครับดูแลก็ไม่ยากมากเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่กำลังจะหัดขับจักรยานนะครับในบ้านเราก็มีคนเล่นไม่เยอะนะครับแต่ในต่างประเทศมีคนเล่นเยอะมากเลยมีสนามแข่งขันจักรยาน BMX ด้วยนะครับบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ฝึกปั่นกันนะครับจักรยานแบบที่8นะครับเป็นจักรยานปั่นใกล้ๆชายหาดหรือลู่ถนนนะครับที่เป็นทางยาวๆเราเรียกว่าเป็นจักรยานครูเซอร์ไบค์นะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็จะลองนึกภาพมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคล้ายๆช็อปเปอร์นะครับแต่ถูกออกแบบลักษณะแบบนั้นนะแต่มาใช้เป็นจักรยานนะครับจักรยานครูเซอร์ไบค์เป็นจักรยานที่จะใช้ขี่กันตามชายหาดหรือดินทะเลนะครับมีลักษณะเป็นจักรยานที่เป็นเฟืองนะครับเฟืองเดี่ยวหรือว่าเราเรียกว่าซิงเกิลสปีดก็คือเฟืองหลังนะครับมีอันเดียวนะครับหรือจะเพิ่มเกียร์เข้าไปได้บ้างนะครับบางคันที่เพิ่มความสะดวกอย่างเช่นบางช่วงที่มีการขึ้นเขาต่างๆนะครับโครงสร้างของจักรยานส่วนใหญ่จะผลิตด้วยเหล็กนะครับทำให้จักรยานครูเซอร์เนี่ยมีน้ำหนักมากพอสมควรนะครับจักรยานครูเซอร์เนี่ยได้รับความนิยมกันในแถบ ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วง1930ถึง1990ในบ้านเราไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเท่ากับจักรยานเสือหมอบและเสือภูเขานะครับเราก็จะเห็นนะครับจักรยานคุยเซอร์ถ้าใครที่เป็นนักเล่นจักรยานเก่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีจักรยานคุยเซอร์นะครับติดตู้เข้ามานะครับส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยคุยเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้มาปั่นเองหรอกครับก็จะมาวางโชว์ไว้ตามหน้าร้านกาแฟบ้างนะครับหน้าร้านนอกจากร้านกาแฟแล้วก็จะเป็นร้านขายน้ำขายอะไรพวกนี้นะครับที่จะเป็นจักรยานไว้ถ่ายรูปนะครับตามโฮมสเตย์ตามรีสอร์ทต่างๆนะครับจักรยานในรูปแบบที่9นะครับก็จะเป็นจักรยานทั่วไปนะครับขี่แถวบ้านขี่ไปจ่ายตลาดนะครับจักรยานทั่วไปนะครับเราเรียกว่าเป็นลักษณะจักรยานที่เป็นแบบยูทิลิตี้นะครับ bicycles เป็นจักรยานสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเช่นไปจ่ายตลาดขี่ไปทำงานนะครับบ้านเราจะเรียกว่าจักรยานแม่บ้านนะครับซึ่งเป็นจักรยานที่ดูแลง่ายบำรุงรักษาง่ายนะครับบางแบรนด์ก็จะมีเกียร์บ้างไม่มีเกียร์บ้างมีไฟส่องสว่างมีบังโครนหน้าหลังนะครับราคาไม่แพงมากราคาแถวบ้านเราถ้าซื้อก็น่าจะอยู่ประมาณสักช่วง 1,800 บาทถึง 3,000 บาทนะครับก็อยู่ที่ราคาหลักพันนะครับคนทั่วไปสามารถหาซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแถมยังขับง่ายไม่ต้องปรับอานหรือตกแต่งอุปกรณ์อะไรให้มากนักนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบต่างๆของจักรยานนะครับการรวบรวมประเภทจักรยานที่มีประโยชน์จะทำให้คนที่สนใจที่จะซื้อจักรยานนี่นะครับสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อจักรยานสักคันได้เพื่อให้เป็นจักรยานที่เราชอบแล้วก็ใช้งานให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานจริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับการเลือกซื้อจักรยานนะครับการเลือกไซส์จักรยานต่างๆนะครับสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับพอให้คำแนะนำได้นะครับสุรัตน์เพชรนิล นะครับ0891128738นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับเรื่องการเลือกซื้อจักรยานในรูปแบบต่างๆเพื่อเอามาใช้งานนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับท่านตัดสินใจแล้วนะครับแล้วก็เลือกซื้อจักรยานได้แล้วนะครับผมขอประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดหนึ่งนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีนะครับทริปจักรยานทริปต่อไปนะครับหลังจากที่ท่านมีจักรยานแล้วนะครับถ้าท่านสนใจที่จะเอาจักรยานเข้ามาร่วมปั่นนะครับเราจะมีทริปจักรยานประเพณีนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีนะครับเราจะปั่นจากเทคโนบางมดนะครับไปที่เทคโนบางขุนเทียนนะครับระยะทางก็ประมาณ18กิโลนะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่23เดือนพฤศจิกายน2562นะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากนะครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเส้นทางที่เราจะปั่นกันนะครับเราก็จะปั่นจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าชลบุรีบางมดนะครับเข้าซอยพุทธบูชา36นะครับเรียบทางด่วนนะครับแล้วเราก็จะไปออกถนนบางขุนเทียนชายทะเลแล้วก็วกเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีนะครับสามารถร่วมปั่นกับเราได้นะครับที่นั่นจะมีอาหารนะครับจะมีการปลูกป่าชายเลนนะครับไปร่วมกิจกรรมได้ประมาณครึ่งวันนะครับแล้วเราก็จะกลับมาถึงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าชลบุรีบางมดนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ได้รับฟังนะครับในการเลือกซื้อจักรยานแล้วคิดว่าการแนวทางในการเลือกซื้อจักรยานจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจจักรยานอยู่ณเวลานี้นะครับขอบคุณมากครับ